Ja, ek wil sê, ek weet nie, almal neem ek aan as welkom en ja, en die begeerte van my hart is net vanoggend dat dat ons sal oopstel om te ontvang dit wat die Here vir ons gegee het. Ek is sommer terwyl ons net die Here geloof en geprys het en gaan bid het, het ek net hierdie ding in my hart gehoor om wat die Here vir my sê, ons is vanoggend hier omdat hy ons gebring het. En ons is hier om hom sy naam groot te maak en om hom tevrede te stel, nie vir mense nie, nie vir iemand anders nie. Ons is net hier omdat ons graag, en ek hoop dis die rede hoekom ons hier is, dat ons graag vir God die Vader wil verheerlik. Ek weet nie of iemand dalk 'n woord het of 'n getuienis het wat hulle wil deel volgende.
Ek het dit hier 'n stukkie wat is my interessant, ek lees hierdie evangelies, maar dat daar verskeie profesieë was in die evangelie, en een van hulle was Sagaria, wat hy toe sy mond oop is en hy oop, toe hy weer kon gepraat het, het hy hierdie paar, sê ek lees dit uit Lukas 1:71 van 70 af, wat hy sê, he promised by his mouth of his holy prophets from the most ancient times. So hierdie ding is van die ancient times af, het God het bly beloof aan al sy profete. So is iets wat van Genesis recht deur die Bybel is, en Sagaria tel het weer op in die gees, en hy profeteer, en heel in die begin van die Nieuwe Testament profeteer hy, en hy sê, he promised by mouth of his holy, ja, dan sê hy, that we should have deliverance and be saved from our enemies and from the hand of all who detest and pursue us with hatred. Nou, van wie praat Sagaria op daai oomblik? In die gees van wie praat hy? Praat hy van die Romeinse Ryk op daai stadium? Nee. Ek glo nie dis waarvan hy praat nie. Hy praat van een geestesmag, die duivelse mag, wat Jesus gekom het to deliver us and be saved from our enemies. Dit was wat Jesus kom verdoen het op aarde. En dit is wat Sagaria nou oor profeteer. Maar waar los het vir my en vir u? Ons het nodig om in daai autoriteit wat Jesus gebring het te loop. En ek het, Christof het laas, is getuienis, is die woord, is getuienis, laas sondag het Christof gepraat oor, hy sê ons moet autoriteit neem wat in ons huise aangaan, ons moet autoriteit neem, dis wat ek nou gehoor het, jy sê ander areas ook gedoen. En ons man van die Afrikaner geslag is baie keer sê, om autoriteit te neem, sê, hoe is ek die baas in hierdie huis, van nou af sal dit so gebeur. Nee, dit is nie, dit is seker nou en dan dit ook bietjie nodig, maar dis 'n geestesautoriteit. Nou op daai stadium het ons huis nou so bietjie autoriteit nodig gehad, ons so sê ek sal by die een oog oop geslaap. En daai sondag, was die preek, daai maandagoggend, toe gaan het nog so bietjie woes. En daai oggend toe is ek ook daar op my knie, maar ek is meer aan lê daar plat geslaan voor die Here, maar meer uit verslaandheid oor hoe sleg het eintlik met my gaan. En daar's 'n skrif in Jesaja 61 wat in die Amplified sê, stand up from your prostration, stand up from your depression, the glory of the Lord has risen upon you. En dit is so, Jesus het dit gedoen, and his glory has risen upon all of us. Maar wat het ons nodig? Ons het nodig om in daai autoriteit te loop. En ek het opgestaan, en toe ek opstaan, dog ek kan nie so lê en autoriteit neem, ek moet nou opstaan, en toe ek opstaan, en begin, toe maak die Here vir my areas oop. Nou, dit klink nou so geestelik, maar dit is so, so natural, oh ja, dit, bid ek daar oor, ek neem beheer daar oor, hierdie goed moet uit my huis uit, daai duivel, jy sal hier verder manifesteer nie. By die aand, het was die, is die maandagoggend. Daai sonnige aand, toe is daar vrede in die huis. Vrede, soos wat ons lanklaas gesien. Nou wat was die verskil? Kijk, ou, ek is wetenskaplike. Wat, jy doen een paar, jy het een hypothese, dan doen jy dit, dan kyk jy na die resultaat. Dan meet jy die resultaat, dan kyk of het jou hypothese reg was. Mense, hierdie is wetenskaplik bewysbaar. Ons het nodig, al voel jy hoe plat, al gaan het hoe sleg, al twyfel jy so in die toekomst, al is jy in financiële gemors, ek gee nie om wat het is nie. Hy is, die woord sê hierso, that we should have deliverance and be saved from our enemies. Maak nie saak wat jou enemy is nie. That this is die belofte, dis wat Jesus beloof het van ons.
Dankie Willem. Ek kan ons die slide opkry. Hulle met die woord gebring om te bevestig dat ons praat vanoggend oor aksie en traksie. Ek weet nie of hulle nuwe mediese goed of sit hulle nog ouens in traksie. Lê mense nog in traksie of het hulle nou nuwe planne? Hulle nog in traksie. OK. So in die geloof in ons eie lewens is ons baie keer ook in traksie. En ek weet nie wie van julle nou al in traksie gelê het nie, ek het nou nog nie gelê nie, so ek kan nou miskien nie eerstehands, maar ek verstaan, jy kan nie eintlik iets doen nie, jy is vas, penne in die kop, voete aan gewigte, en tamelijk pynlik, en jy kan nie roer nie. En baie keer in ons lewe is dit hoe ons voel. Ons is in traksie. En die vraag is, ons het nou laas sondag gepraat oor, kan ons gaan vinnig, daar is een slide wat sê vinnig, waar is laas sondag, Godse karakter, in sy hart, en ons het een klomp verse gelees en gedeeltes in die Bybel wat gesê het, God wil ons seën, dis sy hart, hy wil sien dat ons geseend is, hy wil sien dat ons heers, hy het ons aangestel daarvoor, Jesus het teruggekom om te herstel wat deur die sondeval gebring is, ons krag en ons oorsprong van om in te heers lê in verhouding met Jesus, en daai verhouding met Jesus verstaan ons baie keer 'n bietjie verkeerd, en ons moet verstaan dat het binne agape liefde lê, en dit is liefde wat ek 'n besluit van neem, dis onvoorwaardelik, ek het nie Jesus lief, omdat hy vir my iets kan doen nie, ek het hom onvoorwaardelik lief, en voordat ek nie daai plek inneem, van agape liefde nie, kan Jesus se krag eindelik deur my werk nie, en ons het geëindig, ek denk by 1 Thessalonicense 3 vers 20, wat die skrif het oor hoop, en dat ons hoop moet hê, en dat die hoop wat ons het, nie sonder fondasie is nie, as gevolg van God se karakter, en sy hart, en wie hy is, kan ons hoop hê, en moet ons hoop hê, in moeilike tye. Wat ek vandag net vinnig wil oor gesels is, want ek dink baie keer sukkel ons daarmee, ek het laas keer ook gesê, ek ervaar dat ons twee goed in die lewe veroorsaak, dat ons nie op 'n plek van heers en vrede en seën kom nie. En die twee goed wat ek in my eie lewe ervaar is, ek is of pleinweg ongehoorsaam, ek praat van iemand wat reeds sy lewe vir die Here gegee het, wat reeds tot bekering gekom het. So iemand wat wedergebore is, baie keer stap ons op die plek van onvrede. En my ervaring daarvan is, en iets wat die Here man my eie lewe vir my gewys het, is twee goed. Of ek is pleinweg ongehoorsaam aan die riglyne wat God vir my in sy woord gee. So ek voer dit eenvoudig uit nie. En omdat ek nie gehoorsaam daarin is nie, kan God se wil in my lewe nie geskied nie. En die ander ding is, dat ons nie verstaan dat ons nie net van sonde gered moet word deur Jesus nie, maar dat ons ook op 'n plek van autoriteit moet kom. En dat ons moet autoriteit neem oor ons situasie, ons omgewing, ons gesin, ons eie lewe. En wat ons baie keer weghou van 'n plek van autoriteit af, is wat doen ons as ons in die woestyn is? Want, weet vanoggend, Annetjie het net vinnig met my gedeel. Annetjie het ook Harry Bobveld het getrek. Hoe lang is dit nou daar nie? 3 maande. Daar nie tel die dag. Ek dink, en sy, dit is so mooi wat sy gesê het, sy sê, baie keer hoor ons die Here se stem, en dan is ons so opgewonde, omdat ons die Here se stem gehoor het, en een rigting vir ons lewe gekry het, en wat gewoonlik gebeur is, net na ons die rigting of die stem gehoor het, dan stap ons die woestyn in, en dan is dit daai moeilike plek, wat ons met deurstap, om in die beloofde land te kom, om uit te kom by dit wat die Here vir ons voorgeroep het, En baie keer mis ons die beloofde land as gevolg van die keuses en ons hartse ingesteldheid wanneer ons binne in die woestyn stap. En dit maak, ons het laas Sondag ook gesê dat die Israeliete uit Egipte uit tot in Israel kon stap blykbaar in 11 of 14 dae. Ek weet nie of iemand ander inligting het nie, maar dit is blykbaar 2 of 3 weke se stap. Dit het hulle 40 jaar gevat en nog nie gemaak nie. En die rede daarvoor is omdat hulle ongehoorsaam was. Die kondisie van hulle hart. Hulle was net 'n dag uit Egipte uit, toe kerm hulle oor die vleispotte en die lekker lewe wat hulle terug in Egipte gehad het. En baie keer doen ons presies dieselfde. Want net om vinnig, baie mense was dalk nou laas Sondag hier nie. Ek moes so baie praat hier, want die kinders sê hulle gaan nie so lank sit nie. Dit wat met Israel gebeur het vanuit Egipte tot in die beloofde land is 'n voorstelling en 'n depiction, 'n voorstelling van ons stap in die geloof. Hulle moes tot bekering kom, hulle moes wegdraai van Farao, hulle moes wegdraai van Egipte waar hulle lekker lewe gehad het, waar hulle alles gehad het wat gehad het, en hoe het hulle daar weggekom? Hulle moes bloed aan hulle deurkosyne smeer, anders was die engel met die swaard op hulle. So die bloed is Christus, die trek deur die Rooi See, deur die doop, deur die water, en eers nadat hulle aan die ander kant die Rooi See was. So hulle het al getrek uit Egipte uit, maar hulle was nog nie op 'n plek van veiligheid nie, voordat hulle deur die Rooi See is nie. Deur die Rooi See, die mense sien die vuurkolom wat in die nag voor hulle uit was en die wolk in die dag. Dit was alles gewees die Heilige Gees, voorstelling van die Heilige Gees, en die pad van gehoorsaamheid wat hulle moes stap. Moses is 'n voorstelling van Jesus ensovoorts. Maar en daarom is dit belangrik dat ons moet leer, wat het Israel verkeerd gedoen in die tyd toe hulle in die woestyn was? Hoekom het hulle nie die beloofde land gesien nie? En die bottom line op in hulle geval was hulle ingesteldheid van hulle hart en ongehoorsaamheid. En ek het sommer gegaan en ek het die Here het vir my 'n paar ouens gewys wat die regte ding gedoen het. Want dit is maklik om eintlik die verkeerde goed raak te sien, maar die vraag is wat doen ons om reg te doen? En die eerste die eerste man wat die Here vir my gewys het was ou Abraham gewees. Nou ek dink ek het daar 'n skrif op vir Abraham. As dit die volgende slide nie. Ja. In Genesis 22 vers 8, ons ken almal die geskiedenis van Abraham. My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. Dis hoe hy vir Isak moes vat om gaan offer. En jy weet, ek dink Abraham, hy kon nie verstaan wat gaan aan nie. Want hy het by die Here gehoor, die Here gaan vir hom 'n nageslag gee soos die sterre van die hemel en die sand van die aarde. En nou vra die Here van hom om sy enigste seun, die enigste nageslag wat hy het, die enigste moontlikheid waardeur die belofte van God kan waar word in sy lewe, vra die Here vir hom te gaan offer. Hy het seker gedink die Here het dit nou verloor. Maar die vraag is, wat se hart het Abraham gehad? Hy stap met sy seun met ou Isak stap en Isak vra vir hom: "Pa, waar is die lam wat ons moet gaan offer?" En binne in dit het Abraham geloof in God die Vader om te sê, want hy het God se karakter geken, hy het God se hart geken, en daarom kon hy vir sy seun sê, God sal voorsien. Ek weet nie hoe nie, ek dink Abraham het oor die woorde gespreek, het verseker nie geweet nie, want hy het nog die mes uitgehaal om hom te steek, en om hom te slag en om te offer op die altaar, hy het hom vasgemaak, hy het tot op die einde gegaan. En die vraag is, waar is ons hart partykeer? Iets wat vir my uitstaan, is dat dat Abraham het gestap met 'n belofte en 'n visie vir sy lewe. En ek dink in my eie lewe het dit baie lank kort gekom. En ek dink baie keer is dit hoekom dit vir ons moeilik is om in die woestyn die regte ding te doen. Want ons weet nie waar ons op pad is nie. Ons weet nie wat God se roeping vir ons lewe is nie. Ons weet nie wat is sy droom vir ons elkeen nie. Ons weet wat die algemene goed is wat God van 'n Christen verwag. Maar ek dink almal van ons wat hier sit gaan saamstem dat God het vir jou 'n spesifieke doel, nie 'n algemene doel nie. Hy het 'n spesifieke doel vir jou. En die vraag is of ons weet wat dit is. Want ek lees om 'n noudige ding, ek kan nou nie die skrywer se naam onthou nie, Walk with the Bushman. En dit gaan daaroor dat omdat die Bushmans, en die ding, dit gaan nou net oor hulle nie, maar die ding wat die mense agtergekom het, Dis nou sommer 'n wêreldse skrywer wat die ding geskryf het, maar hy sê as iemand 'n droom het, kan hy baie dinge deurstaan. Maar as hy dit nie het nie, dan gee hy moed op en hy gee tou op en hy kan verder die moeilike tye en die swaar tye nie hanteer nie. Want hy het nie 'n droom nie, hy weet nie waar hy nou op pad is nie, hy het nie 'n visie nie. En die ou het nou die Boesmans bestudeer en hulle kan al hierdie moeilike en swaar tye deurgaan, want hulle het hierdie visie en droom vir hulle en vir hulle gesin. En daarom kan hulle hierdie moeilike tye deurgaan en kan hulle dit weerstaan. En die vraag is of ons dit dit het. Die volgende persoon wat die Here ek net vinnig terug by Abraham. Ek weet nie of julle weet nie, maar Abraham het nadat God die belofte vir hom gegee het, 25 jaar gewag voordat hy ek dink hulle was 75 toe die Here vir hulle die belofte van 'n nageslag gegee het. En hy was 100 toe Isak gebore is. 25 jaar. Ons wil na 'n week se gebed moet losraak. En eintlik al hoekom ek graag vir Abraham wil wys is, wat was Abraham se hart en sy geloof gesien in die agtergrond? Nageslag, 25 jaar gewag vir hierdie seun en die Here sê vir hom gaan offer hom. En wat was sy hart toe sy seun vir hom vra, Here, waar is die lam? Sê nie, die Here gaan voorsien. Hy was gehoorsaam tot die dood toe. Hy het, hy het 'n belofte gehad, en hy was bereid om sy enigste seun te offer. Die ander ding wat vir my uitgestaan het van nou Josef, Josef het precies dieselfde ding gehad. Hy het die droom gehad van die gerwe wat voor hom buig. So hy het 'n visie gehad van dit wat die Here se doel met sy lewe was. Hy het geweet waar die Here met hom op pad is. En ek is seker, daai visie wat hy gehad het, en dat die Here 'n doel het met hom, het gemaak dat hy kon getrou wees in die tyd wat hy as slaaf verkoop is Egipte toe. Then Joseph gave a commandment to fill the sacks with grain. Hierso is hy, sy broers was by hom gekom, en eintlik was dit vir Josef die ideale tyd om hulle terug te kry. Hy's aangestel as heerser oor Egipte. Ek dink wat hy Josef reg gedoen het tot daai tyd toe, hy was in die tronk gewees. Hierdie Egiptenare het hom onregverdig opgesluit oor Potifar hom valslik beskuldig het. En as 'n ou net gaan kyk na wat sy hart was terwyl hy in die tronk was. Hy was getrou gewees. Hy het sy gawe wat hy gehad het, het hy tot die ander ouens in die tronk se beskikking gestel. Hy was bereid om die ouens wat hom te nagekom het, sy drome uit te lê en vir hulle te sê wat gaan aan. Die ouens van wie vir hom 'n slaaf gemaak het, die Egiptenare, hy het dit nie van hulle weerhou. Hy kon net sê wat gesê het, hierdie droom en die visie wat die Here vir my gegee het om te sê, wat beteken julle droom, kan ek van julle weerhou? En die hele Egipte sou uitgesterf het van hongersnood, want hulle sou nie gereed gewees het vir die 7 maarjare nie. Maar Josef, nee, Josef was getrou in die natuurlike. En ek dink dis een van die ander goed. Ek sal op die einde net weer vinnig so gesê iets sê daaroor, maar Josef was getrou in die wêreldse dinge. O, Daniel is 'n ander persoon. Daniel was so getrou, hy en Josef, hulle twee was slawe in 'n vreemde land en op die ou end heersers van die koninkryk gewees, net onder die koning. Hoekom? En hulle was getrou gewees. En ons dink baie keer, veral Christene, is iets wat die Here my ook moes leer, is dat daar's 'n skrif, nou ek weet nie, miskien weet julle waar hy staan, wat die Here sê, as julle nie, en dit gaan oor geld, as julle nie eers oor dit wat onbelangrik is, getrou en regverdig kan handel nie, hoe kan ek dit wat belangrik is aan julle toevertrou, meen in die geestelike? En ek moes daai hekkie ook stap om te sê, want ek het gesê, geld is die belangrikie, die wêreldse goed is die belangrikie. As ons nie daaraan getrou kan wees nie, kan die Here die ander dinge nie aan ons toevertrou nie, want dit is baie belangriker as geld. En ons moet ons getrou bewys aan die wêreldse dinge. Hierso het Josef die ideale tyd om hom te wreek op sy broers. Maar wat doen Josef? Die geld wat hulle gebring het om koring mee te koop, sit hy terug bo in hulle sakke. Hulle vat die koring plus die geld terug na hulle pa toe. En as 'n mens dink vir Josef het 'n royal time in Egipte gehad, dan moet jy gaan lees wat het hy sy kinders genoem. Want sy kinders sê wat sy ervaring in Egipte was, Manasse en Efraim, en wat die betekenis van Manasse en Efraim is Manasseh beteken, die Here het my moontlik gemaak om my swaar kry en my swoeg te vergeet. En Efraim beteken, land van droefheid. Die Here het my moontlik gemaak om te prosper, om voorspoedig te wees in 'n land van droefheid. En dis wat Efraim beteken. So Josef se ervaring van sy tyd in Egipte was nie maanskyn en rose nie. Vir hom was dit 'n swaar tyd gewees. Hy was weg van sy pa vir wie hy lief was, vir Benjamin. Ons lees hoe hy gehuil het toe hy dit vir Benjamin gesien het. En Josef het gekom, en ek dink die ander ding wat ek ook gelees het, is dat swaar kry en failure, wat is failure? Mislukking werk aan ons, my Engels en my Afrikaans die mekaar vir oggend, pride, excuse, mislukkings en swaar kry werk aan ons trots, want die Here kan met iemand wat trots is niks maak nie. En as ons nie van 'n plek van trots af op 'n plek van nederigheid kom nie, kan die Here ons nie gebruik nie. As ons net gaan kyk Josef se hart toe hy die eerste keer daai droom gedeel het met sy broers, was hy arrogant geweest. En sy broers was onmiddellik kwaad vir hom, en dis eintlik waar hulle haat vir hom begin het. Die arrogantie wat hy as 'n jong seun gehad het om vir hulle te sê hulle gaan voor hom buig. En as jy gaan kyk na sy hart hierso, ou Josef, ek lees, ek dink hy moes 2 of 3 keer uit die teenwoordigheid van sy kinders vlug, omdat hy wou huil. Hy moes gaan na 'n plek van eensaamheid gaan, want hy wou voor hulle huil. En hy het op 'n plek van nederigheid gekom, en sy swaar kry en sy mislukkings wat hy deurgestap het, vandat hy as slaaf verkoop het, het dit vir hom moontlik gemaak om die koninkryk van Egipte te bestuur, want hy was op 'n plek van nederigheid. Hy het verstaan wat dit is om getrou te wees aan die natuurlike, om getrou te wees aan die wêreldse dinge en om te heers daaroor. Ek dink die ander ding van Josef, ek dink daar's nog 'n skrif van Josef as ek dit reg het. Nee. Oor hierso is dit onder. Genesis 45 vers 5. But now do not therefore be grieved or angry with yourselves, because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. Hy het God se wil verstaan. Hy het geweet dat daar 'n plan is en 'n doel is met die swaar kry waardeur hy gegaan het. As hy nie vooruit gegaan het en in die prys betaal het nie, het sy familie ook van hongersnood gesterf. En dit is belangrik, maar ek kom weer terug na hom en Abraham. Die belangrike ding is, hulle het geweet wat God se plan met hulle lewe is. En ek dink baie daar is dit iets wat wat ons die Here voor moet vra. 'N Ander persoon wat die Here vir my gewys het, is ou Dawid. En oor Dawid kan ons nou baie lank praat. Ek gaan net vinnig sê, Dawid het die skape opgepas, en as herder van die skape het Dawid geleer wat nodig is om koning van Israel te wees. As hy nie getrou was om die skape op te pas nie, as hy weggehardloop het toe die leeu en die beer by die skape kom, sou hy nie vir Goliat kon wen nie. Sou hy nie heerskappy oor Israel kon uitvoer nie. Kon die Here dit nie aan hom toevertrou nie. En ons sien dat daar praat Dawid met Saul, dink ek hy sê, "U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur die swaard en deur die spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee." En dit is die fondasie van nou Dawid se geloof en se hoop, hoekom hy bereid is om teen Goliat op te staan. En baie kere in ons tye van swaar kry en moeilike tye, is daar Goliat voor ons. En ek nou toe die vuur, almal weet seker van die vuur wat in die dorp gebrand het, ek het op 'n losie kaartjie gehad vir die vuur. En weet jy, dink ek terug aan 'n span 'n vuurslaander wat eendag by ons op die plaas kom, en weet, en dit gaan sommer deur my dag, daai ouens sê hele oefening, sê hele bestaan gaan oor warm kry, moeilike tye, brand, gevaar. Dis waarvoor hy lewe. Sy hele lewe is om in moeilike tye goed te doen. Dis waarvoor hy lewe. En daar was net vir my iets in daar gewees, en ek onthou hoe daai span ouens daar aangekom het by ons, en die vuur het weggehardloop, het 'n oostewind gewaai en goed, en ek het ver vooruit so 'n klein paadjie gehad, die dinge gaan 'n vuur voorbrand daar maak, terwyl ek nou daar besig is om 'n voorbrand te maak, dink hulle so 10 of 20 ouens, en hulle het nou die regte klere, en hulle vuurslaaners by, en hulle klim in 'n rytjie agter op die vuur, en dit was my ongelooflik, daai ouens se toegewydheid, en se gerigtheid en doelgerigtheid, waarmee hulle daai vuur aanpak, en daai ry ouens stap vir 'n 3 kwartier, op hy ry vuur, en hulle hou nooit op hê, en hulle slaan, en hulle slaan, en as die voorste ou te warm kry, dan klim hy agterin, dan slaan hulle weer, en hulle hou nie op nie, nie een klim met die lyn uit nie, nie een staan terug nie, die hele rytjie stap net so, ek kon nie glo die vlamme wat hulle doodslaan nie, was my ongelooflik, maar daai ouens, en daar is net vir my iets daarin, ons sal later ook sien, dat een van die dinge wat ons gewoonlik doen, wanneer ons in moeilike tye in gaan, is ons onttrek van die gemeenskap van gelowiges. Weet nie hoekom ons dit so graag wil doen nie, maar dit is die verkeerste ding wat ons doen, ons is soos 'n skaap wat wegloop uit die trop uit, hy is net 'n sitting duck, en ons doen dit so maklik as ons in moeilikheid is, dan stap ons uit die gemeenskap van gelowiges. En daar was vir my iets gewees van, as een van daai vuurslaaners uitstaan in die ry uit, is die res in die moeilikheid, want sy plak is die by nie, en as 3 dit doen, is hulle nog groter in die moeilikheid. En ek dink iets wat ek ook sommer net vinnig gesien het rondom dit is wanneer ek nie as 'n liggaam operate in die moeilikheid tye nie, gaan of ek brand, of dit waaroor ek wil heers gaan brand, want dis wat by 'n vuurslaaner gebeur, as hulle nie reg operate nie, brand hulle, en behalwe dat hulle brand, brand die veld of die gebou of dit wat hulle wil beskerm, brand ook af, en presies dieselfde gebeur met ons. Ons moet getrou wees, sodat ons self niks oorkom nie, maar ook dit wat aan my toevertrou is. Ok, nou ou David, ene David het, was so getrou in die fisiese, hy het eers die skape opgepas, en toe moes hy vir ou Saul gaan speel, en Saul het hom met die spies gegooi, toe vlug hy nou later. En ons het nou daai boek in die Bybelskool gelees, wie dit geskryf, ek kan toe nie onthou wie dit geskryf het. Oh, ek het helemaal verkeerde naam getik, julle moet toch vinnig uitvee, asseblief, ergens staan John Beweer, excuse daarvoor. Maar daai boek is net ongelooflik wat ou David als gedoen het. Ou David het in 'n tyd wat het met hom swaar gegaan het, het hy die oorsprong van sy krag verstaan. Daai vergeet van John Beweer. God is more interested in the producing of character than in the provision of comfort. En ek het nou daarin daai boek geskryf. So die Here is meer geïnteresseerd in jou karakter as in jou gemak. En ek dink ons moet dit verstaan en ons moet dit in ons hart aangryp. Ek lees 'n skrif, nou kan ek nie onthou waar staan nie, waar Paulus sê, en elkeen wat vir God kies, sal vervolg word. Dit is sommer 'n promise wat ons kry, as ons kies vir hom, ons sal swaar kry. There will be many tribulations. So ons moet nie verbaas wees as dit gebeur nie. Kan ons maar die skrifte van David opkry, asseblief Frans, so. Ou David, ek dink iets wat David gedoen het is, hy het ou Goliat gesien, maar toe hy met Goliat praat, het hy vir Goliat vertel wie God is. En ek dink baie kere wil ons vir God vertel hoe groot ons probleme is, terwyl ons ons probleme moet vertel hoe groot God is. Dit is net 'n skuif van ons fokus. Ons wil ons probleme vir God. En hy het aan sy manne gesê, mag die Here my bewaar, dat ek so iets aan my Heer, die gesalfde van die Here, sou doen, om my hand teen hom uit te steek, want hy is die gesalfde van die Here. En Dawid het sy manne streng bestraf, en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie. Dawid het ook 'n plek van nederigheid en diens geken. Hy het geweet wat dit beteken om te dien. Hy het verstaan wat beteken autoriteit. Hy het verstaan wat beteken het om gehoorsaam te wees aan autoriteit en te submit, om onderdanig aan autoriteit te stel. Want dis wat Dawid hier gedoen het. Hy het die geleentheid gehad, 2 keer die geleentheid gehad, om vir Saul dood te maak. Maar omdat Saul op daai stadium koning was, en wat vir my ongelooflik in hierdie skrif was, is op hierdie stadium was Dawid reeds as koning gesalf deur Samuel. So hy het klaar geweet hy gaan koning word, maar dit was sy hart gewees, toe hy moes vlug en weghardloop voor Saul. En hy het vir jare gedoen, hy was lank op die vlug gewees voor Saul. maar sy hart was gewees om te dien, om autoriteit te erken, en jy weet, ek kan maar net vinnig noem, hoe ons baie keer oor ons regering praat en dink, al is hulle ungodly, ou Saul was ook 'n ungodly ou gewees, maar kyk met David se hart, in tyd van moeilikheid, in tyd van swaar kry, en die vraag is, waar is ons hart? Ek het gesê, David was reeds koning gesalf, toe hy die kans gehad het om vir Saul dood te maak, en hy het hom nog steeds gedien, en hy het die ouens aangepraat, want die ander ouens het hom aangepor om vir Saul dood te maak, vir hulle gesê, nee, dit werk nie so nie, ons mag nie aan hom vat nie, want hy is 'n gesalfde van God. En nou David moes leer dien daar, hy het tussen die berge en die grotte, en het hy gevlug voor Saul, en moes hy uit sy pad uit bly, en natuurlik was dit maklik vir David gewees, want David was getrou gewees, aan dit wat die Here van hom gevra het. Daar was 'n ander skrif wat ook in hy boek uit is, wat my nogal bietjie gechallenged het, is die Here het hom gestuur om een of ander, kan jy die stad se naam onthou, wat hulle moes gaan bevry, David moes 'n stad gaan bevry, en is die Hebron, en maak die saak, en David gaan en hy bevry hulle, en terwyl hy hulle bevry, hoor Saul waar David is, en David vra vir die Here, gaan die stad my beskerm, of gaan hulle my uitlewer aan Saul? Die Here sê vir hom, nee, hulle gaan jou uitlewer aan Saul. Hy het hulle nou net bevry van die Filistyne of die Galdeërs of iets, en toe hulle hom moes beskerm teen Saul, toe wil hulle hom uitlewer, en toe vlug David betyds. En die punt is, ou David se hart het nooit verander, die ouens het hom hoeveel keer teleurgestel, want daai ouens het hom erg teleurgestel. Jy weet, hy het hulle nou net gered, nou lewer hulle hom weer uit. En baie keer in die lewe, in ons werkplek, in ons vriendekring, draai mense op ons, stel hulle ons teleur, en die vraag is, wat 'n hart het ons in daai situasies? Wat se hart het ons, wanneer ons deur daai moeilike tye gaan? Daniel is my favorite ou in die Bybel. Sommige net 'n paar goed wat ou Daniel goed gedoen het. En ou Daniel, weer eens, hy was 'n balling in Babylon gewees. En Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy nie hoef om hom nie te hoef te verontreinig nie. Maar net, ou David het in die wêreld Daniel het in die wêreld geleef, hy het in die wêreld geopereer, maar hy het nooit 'n kompromie aangegaan met die wêreld nie. En ons is so baie keer, wanneer ons in moeilikheid is, dan wil ons 'n kompromie aangaan. Wanneer dit maklik gaan, is dit maklik om suiwer te stap, en is maklik om bolde besluite te neem. Maar wanneer ons in die moeilikheid is, dan wil ons hom net 'n bietjie toegee, net om dit vir onsself makliker te maak. En nou Daniel is vir ons 'n voorbeeld, en die Here het hom geëer daarvoor, want later in die skrif lees ons, en hy en sy vriende het uitgestaan bo die res. Hulle was gesonder en beter van aansien gewees, omdat hulle nie verontreinig het met die wêreldse dinge nie. Daarom is dit belangrik, dat wanneer ons in moeilike plekke stap, en wanneer dit ons moeilik gaan, dat ons getrou sal wees aan die woord, dat ons onsself nie sal vereenselwig met die wêreldse praktyke en die wêreldse dinge nie. En daar's baie keer die versoeking, omdat dit juist vir die kort termyn dit vir ons makliker kan maak. As dit moeilik vir ons is, kan ons op die kort termyn dit vir ons makliker maak, deur ergens in die wêreldse stelsel toe te gee. Ou Daniel, sommer net die ander skrif wat ons almal ken, ek gaan dit nou nie lees nie, toe hulle beveel het almal moet buig voor die beeld wat die koning Nebukadnezar opgerig het, het Daniel na sy bokamer toe gegaan, en hy het getrou gebid tot God die Vader, en dis hoekom hulle hom in die leeukuil kon gooi. So Daniel het nooit 'n kompromie aangegaan nie, hy het reg op gestap. In Daniel 9 kan jy gaan lees, het Daniel ingetree, hy het sy eie sonde bely, maar ook sy die volk se sonde bely, en hy het by die Here gesmeek, by God die Vader gesmeek vir restaurasie, terwyl ek nog spreek en bid in my sonde, en die sonde van my volk Israel bely, en my smeking voor die aangesig van die Here en my God neerwerp. En hoekom het hy dit gedoen? Terwille van God, en terwille van die volk wat God uitgekies het, en hy het geweet, hulle moet terug gaan Israel toe, en God wil restaurasie vir hulle bring, sodat God se naam en eer kan herstel word. So Daniel het in moeilike tye nie net aan homself gedink nie, maar Daniël het ook aan die mense rondom hom gedink. En baie keer wanneer dit met ons moeilik gaan, dink ons net aan onsself. Ons sien net ons eie probleme, ons bid net vir ons eie probleme. Sluit aan by wat Ralf van gepraat het oor 'n plek van volwassenheid wat ons in die geloof moet kry. Ons moet wegbeweeg van 'n child af, want 'n child dink net aan homself. Ons moet kom op 'n plek van 'n elder en op 'n plek van 'n parent waar ons na kinders en iemand rondom ons moet dink. En dat ons gebede dit moet weerspieël. Sal maar iets anders net van Daniël wat julle ook in die begin kan lees. Selfde met Daniël. Daniël was pligsgetrou. Hy was 'n geleerde ou. Daar staan hy was 'n geleerde ou in die wetenskap gewees. So Daniël en ek mense sien dit dwars deur die Bybel dat dat ons het 'n verantwoordelikheid as Christene om getrou in die natuurlike te wees. By ons werkplek moet ons uitstaan as gevolg van ons getrouheid. Ons moet uitstaan as gevolg van die excellence waarin ons werk doen. Dit is wat God van ons verwag. En dit is wat die voorbeeld wat ons moet stel. En al hierdie suksesvolle ouens was in moeilike plekke getrou gewees. Baie van ons het baie makliker plekke as Daniël en Josef en nou Dawid. Die persoon wie se woorde vir my die meeste uitgestaan het, ek het sommer gister gaan kyk, wat was die eerste woorde wat uit Jesus se mond uitgekom het, nou as ek verkeerd gesoek het, dan moet julle my regjaap. Maar dit is toe, die eerste skrif wat ek kon kry is toe hy 12 jaar in die tempel was, en sy ouers vir hom gevra het, jy laat ons ontstel, waar was jy, hoekom doen jy dit aan ons? En wat is sy antwoord? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Did you not know that I must be about my father's business? En die vraag is, waarmee is ons besig? Wat is ons visie? As ons in moeilike tye is, met watter persepsie, met watter visie stap ons in die lewe? Ek dink op Paulus het dit ook ergens geskryf, is dat ons moet weet, ek dink ons raak baie keer so vasgevang in die hier en nou, en ons dink, hierdie aardse bestaan is al wat daar is. En dis hoekom moeilike tye vir ons baie keer so moeilik is, en so swaar is. En hoekom ons baie keer so kan toil en kan kraaineste draai in die moeilike tye. Want ons kyk nie verder nie. Ons weet nie waaroor dit eintlik gaan nie. En daarom is dit belangrik dat ons elkeen moet besef dat dit waarmee ons besig is, is jou vader's business. En dit is waarmee ons besig is. In ons werkplek, in ons gesinne, in ons vriendekringe, waar ons ook al is. En in 'n sekere sin sluit dit vir my aan by iemand soos Dawid, Josef, Abraham en Daniël, wat geweet het, wat is God se visie vir hulle elkeen se lewe? Jesus het geweet op daai stadium hoekom hy hier is. Hy het geweet waarvoor hy is. Hy het geweet die moeilike tyd wat vir hom voorlê. Sê, maar dis hoekom ek hier is. I'm here about my father's business. Ek dink die ander ding wat ek maar net vinnig wil opsit is toe Jesus in die tuin was en die ander ding wat 'n ou sien by Jesus is dat hy die skrif geken. As hy in versoeking gekom het, toe hy tempted was deur die Satan, het hy onmiddellik die skrif aangehaal. En hy het gesê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. En ons moet die skrif ken, sodat ons misleiding en versoeking kan weerstaan deur die skrif, wat waar is in daai situasie, te ken en te kan spreek. Jesus het die skrif geken en hy het gespreek in elke situasie waar hy was. Toe hy bid in die tuin, het hy weer verstaan. Alhoewel dit vir hom moeilik was, daar staan hy bloed gesweet. Hy sê, nevertheless, not my will, but yours be done. En die vraag is, met watter hart bid ons vir die Here in die moeilike tye? Is ons bereid om te sê, Here, ek volg jou, dit maak nie saak of jy hierdie moeilike tye wegvat of nie. Let your will be done, not mine. En toe hulle vir hom vra, voor die Joodse raad, is jy die seun van God? Het hy geweet, as hy ja sê, is dit blasphemy. En dis al wat hulle nodig het om hom dood te maak. En dit is sy antwoord gewees. Julle het reg gesê. Hulle het gevra, if you are the Christ, tell us. en dit het gesê, ek is die seun van God, en hy het geweet dis sy doodsvonnis. Hy was getrou tot die dood toe. En binne in dit alles, het hy nog die hart gehad om te sê, Vader, forgive them. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die vraag is, het ons daai hart, wanneer ouens onregverdig teenoor ons optree by ons werkplek, as ons nie verhoging kry wat ons moes gekry het nie, as ons nie die bevordering kry wat ons moes gekry het nie, as op een of ander manier teen ons gediskrimineer word, is dit ons hart. Ek kan net vinnig deur Paulus, het ek iets van Paulus opgesit, net vinnig van Paulus. Ja, hierdie was vir my challenging gewees. En hierdie skrif, en die skrif wat ons laas sonde gehad het oor Daniel 3. I have learned in whatever state I am to be content. En ek het sommer daar gaan opsoek, wat beteken het om content te wees? To be quiet, not disturbed, having a mind at peace, easy and satisfied. Oh, enige tyd waarin ek is, enige omstandighede waarbinne ek is, I have learned to be content. En as ons gaan lees wat, kan jy gou die skrif van Daniel opkry wat, wat die drie ouens gesê het, ek het dit laas sondag ook, ek wil net weer lees, laas, die drie vriende van Daniel, hulle moes, as die muziek gespeel het, moes hulle gebuig het, nee, dit was, en toe het die koning vir hulle geroep gesê, gaan hulle nog een kans gee, as julle nou buig, sal ek julle nie in die vuur ontgooi nie, en dit is hulle antwoord, O Nebukadnezar, we have no need to answer you in this matter, if that is the case, our God whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king, en dan kom die mooiste gedeelte, en hy sê, but if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Hierdie ouens sê vir die koning, ons gaan nie voor jou buig nie, want die God in wie ons glo, is interessant, die Afrikaans en die Engels praat anders hierso. Die Engels sê, God is able, en die Afrikaans sê, as dit vir God moontlik is. Ek het meer van die Engels gehou, want dit is vir God moontlik om hulle daar uit te red. Is nie as dit volmoontlik is, dit is volmoontlik. Maar hulle het so ver gegaan om te sê, as hy ons nie gaan red nie, is dit nog steeds fijn met ons, dan brand ons, maar voor jou goud buig ons nie. En baie keer bid ons nie met die hart nie. Ons verwag van God om dit wat ons bid eenvoudig waar te laat word. En ons sal as hulle sê, ons sal ongeag. En nou Paulus het dieselfde hart gehad, nou Paulus het gesê, I will be content. Nou gaan weer die skrif net van Paulus opkry, I have learned in whatever state I am, to be content. En ek hoef nie vir hulle te vertel, in wat toestand nou Paulus alles was nie. Hy het alles geëndeur. Ek het, toe ek deur Paulus goed gelees het, toe dink ek by myself, ons kan nie na Paulus' lewe kyk, as 'n voorbeeld nie, want nie een van ons, word vervolg, en het swaar, as gevolg van as ons verhouding met God nie, so eindelijk is hy is op 'n ander level as ons, ons sukkel allemaal met fisiese goed, wereldse dinge, waarover ons is bekommerd, en waarvan ons moeilik is, en waarover ons is ontstel, so, ou Paulus, as jy al Paulus, sy skrifte gaan kyk, daar is eindelijk nie een voorbeeld om te sê waar hy swaar gekry het en wat hy gedoen het nie, want sy swaar kry is as gevolg van 'n ander oorsaak as wat ons swaar kry insien. In Handelinge 17 vers 26 sien ons hoe Paulus in die tronk, hy sit in die tronk opgesluit as gevolg van die evangelie en hulle loof en prys God. En ons sien dat die tronkdeure het oopgegaan. En ek gaan net gaan afsluit met sommer 7 dinge wat ek hier uitgehaal het, wat die Here sê, wat kan ons doen as ons in moeilike tye is? Wat doen ons as ons in die woestyn stap en het lyk vir ons of daar geen antwoord is? As ons in die woestyn stap en ons sien nie die beloofde land waarvan ons in Egypte gehoor het nie. Want baie keer stap ons op baie plek. Ek kan in my eie lewe uitgetuig dat, soos Annetjie vroeër vanoggend gesê het, dat die Here vir my iets gesê het, en ek sien niks daarvan nie. Vir jare sien ek niks daarvan nie. En die vraag is, hoe stap ek in haar jare? Ek onthou altyd dan 'n vriend van my, Cedric Dal, bel my, in 2003 en 2004, toe het so droog was en so moeilik gegaan het, vraag hy vir my, hoe gaan het? Sê ek, nee, het gaan nie goed nie, maar ek weet, is goed vir my. En ek het geweet, ek wil in die visie sê, het niks goed gegaan nie. Maar ek kon het elke dag uitspreek om te sê, om een of ander rede is hierdie goed vir my. Ergens bou het aan my karakter, ergens sit het iets in my in plek wat nie in plek is nie. En hoe gouer ek het in plek kry, hoe gouer kan ek hier uit. Maar solank as wat het nie in plek is nie, bly ek in die woestyn. En dis hoekom die Israeliete 40 jaar lang moes draai in die woestyn. Ek dink, baie keer doen ons dit, ek weet nie hoekom nie. Ek het dit in 92 gedoen, toe my pa dood is, as ons draai weg van God af, as ons in moeilike tye instap. En dit is precies die verkeerde ding wat ons doen. Ons moet juis na God toe draai. Ons moet in moeilike tye na God toe draai. Moenie gemeenskap met gelowiges nalaat nie. Moenie wegbly van die samekoms nie. Ou Paulus skryf het ook ergens. Moet dit nie doen nie. Kom by medegelowiges uit. Bid saam. Hesel. Kom sondagoggend hierso. Woon Bybelskool by. Woon intersessie by. Bid saam met jou vrou. Bid saam met jou man. Bid saam met jou kinders. Moenie in die moeilike tye jou stilte tye nalaat nie. Ek dink die ander ding wat, wat ek in my eie lewe baie ervaar het, is dat ons gehoorsaam sal wees aan die tou. Want baie keer wil ons 'n groot ding sien gebeur, om ons uit die moeilikheid het gewees te kry. Maar wat nodig is, is dat ons elke klein dingetjie wat ons weet wat van die Here af is, gehoorsaam aan sal wees. Want dit is die tree wat ons na die groot ding toe vat. En voordat ons nie in die klein dingetjies gehoorsaam wees, is nie, kan die Here die groot dinge nie vir ons bring nie. So wees gehoorsaam aan detail. Iets wat die Here laatste tyd vir my gewys het is, wanneer hy iets vir ons wys, is die tyd reg en jou kapasiteit is reg om gehoorsaam te wees aan dit wat hy vir jou gee om te doen. Doen dit. Ons het al 'n paar keer gesê, ons moet getrou wees aan die wêreldse en die fisiese dinge. Ons moet ons kop neersit en ons plak moet slaan op die vuur wat die Here voor ons gesit het om te slaan. Ons moet getrou wees daarin. Ons kan nie twee slane gee en daar rus ons eers nie. Twee slane gee, rus ons eers nie. As ek weer daar kom, is die vuur groter. Ons moet getrou wees in die fisiese en die wêreldse dinge waarmee ons besig is. Die ander ding wat ons sien in die manne wat ons na kyk, is hulle het met 'n suiwer hart gedien. Ons moet die Here volg met 'n suiwer hart. Soek ons sy hand of soek ons sy aangesig? En dit is belangrik dat ons die Here se aangesig soek en nie sy hand nie. In moeilike tye nog meer so. Want in moeilike tye soek ons juist sy hand om ons uit die moeilike tye uit te kry. Ons moet sy aangesig soek. Dink die ander ding is, as dit 'n situasie is waar dit van toepassing is, dat ons moet vergewe. Ons moet vergewe, ons moet ander mense kan vergewe en vryspreek. Amper elkeen van hierdie ouens wat ons na gekyk het, het dit in hulle lewe gedoen. En hulle het gedoen terwyl hulle nog in die moeilike tye was, nie nadat als goed en wel en uitgesorteer was nie. En kom ons loof en ons prys God. Ek het 'n vriend wat hier in Hopefield is, en hy vertel altyd hoe hy net eenvoudig, wanneer het swaar is en wanneer het moeilik is, het dit punt in sy lewe gemaak om die Here te loof en prys. Al voel sy liggaam nie so nie, al voel sy gees nie so nie. Dit sluit aan by wat agape liefde beteken. Agape liefde het niks met ons emosies te doen nie. Ons het God nie lief met ons emosies nie. Ons het God lief omdat ons besluit het om hom te volg. Ons neem 'n wilsbesluit om God lief te hê. Partykeer, want partykeer is ons emosies nie daar nie. En dan kan ons hom nie lief hê nie. Daarom kan ons nie op ons emosies staat maak nie. Emosionele liefde is die Grieks het maar 9 of 7 filio. Ek dink filio is iets van die Bybelskool onthou. Filio is liefde met my emosies. Maar agape is met my wil. Ek neem die besluit om God te loof en prys al is dit moeilik. is nie aan my emosies en my gevoelens nie. Ek dink dis dit. Ek weet nie of ek nog 'n skrif opgehaal het die Franswaars die laaste is nie. Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Ja, dit sê als, somals op. En ek dink iets wat ek hierin sien, is Jesus het nie vir aardse heerlikheid gesoek nie. Hy het nie vir aardse gemak gesoek nie, want hy het geweet van dit wat kom. Hy het geweet dat hy aan die regterhand van God die Vader gaan sit, en dat hy sal heers, en dat hy terug sal kom en dat geregtigheid sal geskied. En daai belofte is vir elkeen van ons, en daai belofte moet vir ons deur die moeilike en die swaar tye dra, om te weet dat God is in beheer, dat God se karakter suiwer is, en dat God elkeen van ons lief het, soos sy eie seun het hy ons lief. Kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan kom en net kan sien, Here, hoe dat die geloofsmanne gestap het in 'n plek van getrouheid. Hoe geloofsmanne gestap het, Here, met hoop, omdat hulle U hart geken het. En Here, ek kom vanoggend net en ek besef net baie keer dat ons nie U plan en U visie vir ons lewe ken nie. En daarom, Here, stap ons baie dae doelloos rond, en nog meer doelloos, wanneer ons in moeilike tye in die woestyn is. Ek wil vanoggend, Vader, kom, en ek wil vir U vra, dat U in ons harte brandende begeerte sal sit, om U doel vir ons elkeen se lewe te soek, om U wil vir ons lewe te soek. Ek bid, Here, dat ons nie sal twyfel in dit waarvoor U ons geskep het nie, waarvoor U ons geroep het nie. Ek bid, Vader, dat U vir ons deur die Gees sal lei en dit vir ons sal duidelik maak. Ek bid, Vader, dat U vir ons sal help om getrou te wees. Ek wil vra, Vader, dat ons in moeilike tye na U toe sal draai, nie sal wegdraai van U nie. Ek wil vra, Here, dat U vir ons dit sal moontlik maak, om in die woord te bly, om die woord te spreek in moeilike tye. Ek wil bid, Vader, dat ons in die fisiese getrou sal wees. Here, dat die wêreld na ons elkeen sal kyk, miskien is dit 'n werkgewer wat U nie ken nie, en na ons sal kyk en sê, goeie en getroue dienaar. En met, Here, net met 'n verwondering sal staan, en kyk na die manier waarmee ons met ons werk omgaan. Ek wil vra, Here Jesus, dat U bovenal vir ons U hart sal openbaar. Ek wil vra, Vader, dat soos wat Willa vanoggend kan kom en haar pa kan eer en kan sê dat hy getrou is en dat hy goed is, dat ons daardie hart van U sal leer ken. Here, so baie van ons kan in die natuurlike dit nie sê nie, en daarom wil ek vanoggend kom, Vader, en kom vra dat U vir ons sal vrymaak hiervan, dat U die juk van ons sal kom afgooi, wat ons wêreldse ervarings vir ons geleer het. Ek wil bid, Vader, dat ons U sal sien vir wie U is, dat ons U as 'n genadige en 'n liefdevolle God sal sien, wat ons wil seën, wat ons wil oprig in 'n plek van autoriteit. Ek vra, Here, dat ons getrou sal wees in ons woestyntyd, sodat ons nederige plek kan inneem, en dat U kan kom en U autoriteit aan ons kan toevertrou in die naam van Jesus. Ons vra die dinge, Vader, nie om ons dit verdien nie. Ons vra dit, Vader, sodat U koninkryk in ons lewens kan kom, en sodat U koninkryk in ons omgewing kan kom, Vader, in Jesus naam vra ons dit. Ons bid dat U koninkryk in ons land sal kom, en ons bid dat U koninkryk in Afrika sal kom. Ons bid, Vader, dat dat Efesiërs 4 sal waar word wat U beloof dat die bruid perfek en volmaak sal wees. Ek wil bid Vader dat ons as 'n gemeente en dat ons as gelowiges in ons groter omgewing getrou sal wees om te stap in dit waarvoor U ons geroep het. Ek bid Vader dat U koninkryk sal kom in Seres. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons moet net, as daar dalk iemand is wat 'n behoefte het waarvoor ons kan bid, enige iets, en ek wil by Frans net aansluit, as iemand die vermoedigheid, neem die vermoedigheid, as daar iets is wat die Here met jou oor gepraat het, baie keer het ons net 'n getuienis nodig van 'n besluit wat ons in ons lewe geneem het, baie keer het ons net iemand nodig om saam met ons te staan en saam met ons te glo, en wat het ook baie keer bring is, wanneer Frans saam met my bid, vir iets waarvoor ek die Here vertrou, versterk het sy geloof ook, wanneer die Here dit in my lewe waar maak. Terwyl as ek alleen aan my gestap het, beteken dit vir Frans niks nie. En daarom is dit nodig baie keer dat ons goed in die lig sal doen, en dat ons die Here sal vertrou, saam met ander gelowiges. En ek wil julle net uitnooi, as daar iemand is vir wie ons kan bid, en saam met wie ons kan bid, om God te vertrou. Of dalk net dankie te sê, as julle welkom. Soos ek dink Frans ook gesê het, ons gaan lekker saam tee drink, en mag die Here julle seën die res van die week. Dankie. Ek gaan vinnig 'n grapje vertel wat ek aan gedink het. Gisteraand kom my oudste meisiekind met een van hierdie strykysters vir die hare daar by die huis aan. Julle sien mos, die hele familie is gestryk. En ek weet nie of julle, ek het nou iemand my so 'n SMS gegee van, is 'n vreeslike mooi ding, ek weet nie waar ek om gelees het, die wat sê, daar is 110 goedjies in, maar onder andere byvoorbeeld, we've got bigger houses, but we've got less children. We've got more knowledge, but less wisdom. En so gaan die hele SMS aan, jy weet, sulke paradokse in ons samelewing, wat eintlik sin maak. Dink ek nou vanoggend, ons stryk ons hare, maar ons klere is gekreukel.